Být či nebýt v Evropské unii, to je, oč běží v Británii. Takový je název projektu Českého rozhlasu Plus, protože už za necelý měsíc rozhodnou v referendu Britové o setrvání své země v Evropské unii. Celou Evropou napjatě očekávané hlasování se uskuteční 23. června. Po celý, už necelý měsíc zbývající do referenda pro vás každý den Plus vysílá seriály, diskuzní pořady a také živé debaty na téma Brexit. Hostem v dnešním interview Plus je novinář, který má české i britské občanství, bývalý šéfredaktor české redakce BBC a také nositel řádu britského impéria Vít Kolář. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Koláři, dá se vlastně vůbec říci, které skupiny obyvatel nebo které skupiny voličů jsou pro setrvání Británie v Evropské unii a které jsou pro odchod?
Tak velmi hrubě, ano, samozřejmě dá se to. Je tam jednak demografická záležitost, to znamená sever Británie, a musím mluvit Anglie a Skotsko. Sever Anglie je pro exit, pro Brexit. Jih Anglie je víc pro setrvání, Skotsko, které je samozřejmě sever Anglie, je ve velké většině pro setrvání. Další věc je podle vzdělání, čím vyšší vzdělání, tím větší tendence zůstat v Evropské unii. Věk, čím mladí lidé většinou zůstat v Evropské unii, lidé, kteří jsou nad 60, 65 let, většinou odejít.
Tam u těch mladých lidí je ale asi zajímavé to, že u nich volební účast obecně, nejenom tedy v referendech, bývá poměrně nízká a to může být možná důležitý faktor při tom hlasování.
To je naprostá pravda a to je velký problém, protože i například v Londýně, který zdá se dá považovat za velmi informované město, ale je to 10 milionů obyvatel zhruba, tak i tam je velký problém s tím, že lidé nejsou mladí lidé, zejména nejsou registrováni. Tím pádem, jestliže nejsou registrováni k volbě, tak nemohou volit, protože se jim nedostane volební lístek. Takže to je velký problém a po celé Británii, myslím, že například při skotském referendu předloni to řešili tím, že snížili věk od 16 let, bylo volební právo, čím chtěli jaksi pozbudit mladé lidi, aby vlastně jako dostali ten návyk chodit k volbám. Já sám osobně jsem tedy výrazně proti tomu snižování věku, ale na druhé straně si myslím, že je velký problém, jak lidé mezi 18. a 23. rokem života, jak je nějakým způsobem angažovat, aby šli k těm volebním urnám.
Cílí na mladé lidi nějakým způsobem ty kampaně, které v Británii jsou, ať už tedy Vote Leave nebo Remain?
Těch kampaní je tolik, Michale, že opravdu se dá velmi těžko říci, na koho jsou zacíleny. Já si myslím, že samozřejmě obě ty strany, které proti sobě stojí, jak Leave, tak Remain, tak se snaží veškeré demografické skupiny oslovit. Ať jsou to důchodci, ať je to střední věk, ať jsou to mladí lidé. Specifické kampaně jistě jsou. Viděl jsem dokonce, a dokonce jsem se usmál, protože bylo to podobně jako že přemluv bábu, přemluv dědu, protože to bylo velmi podobné.
Virální videa.
Vyloženě taková virální videa, ale i velké deníky měly to, řekni, vysvětli dědečkovi, babičce, proč máme zůstat v Evropské unii a respektive opačně to bylo uděláno tak, jako řekněte svým vnoučatům, proč máme zůstat v Evropské unii.
Vít Kolář, novinář a bývalý šéfredaktor české redakce BBC, je hostem v dnešním interview Plus. Bavíme se o chystaném referendu o setrvání Velké Británie v Evropské unii. Pane Koláři, volí lidé podle politického přesvědčení v tom, nebo budou volit v tom případném, nebo v tom chystaném referendu?
Samozřejmě, protože politicky je to zajímavá situace, protože laboristická strana jasně řekla, že je pro zůstání, konzervativci jsou hluboce rozděleni, skotští nacionalisté jsou pro setrvání, ale samozřejmě v jednotlivých těch táborech politických, a teda teď nebudu mluvit o konzervativcích, budu mluvit o laboristech, jsou velké rozdíly, protože i mezi laboristy, i mezi poslanci laboristickými jsou lidé, kteří chtějí vystoupit, přestože Jeremy Corbyn řekl, že laboristická strana je pro setrvání v Evropské unii.
A tam jsou přece určité kritiky na stranu Jeremyho Corbyna, že je příliš málo razantní v té kampani pro setrvání. Ozval se například i ex-premiér Tony Blair, který ho kritizoval, že by měl být razantnější, protože Jeremy Corbyn bývá považován za spíše euroskeptika. Je to tak?
To je pravda. Tam, já bych nejvíc to vzal odzadu. jestliže Blair něco řekne, tak to pomůže těm, oni hovoří špatně, protože jakmile Blair kritizuje, tak celá Británie to považuje za pochvalu.
Takže polibek Blair... smrti.
Přesně tak. Ne, naopak. Jako, protože jestliže se něco Blairovi nelíbí, tak to musí být dobrý. Protože Tony Blair má v Británii velmi, velmi špatnou pověst. A buď zasloužení či nezasloužení, ale prostě taková je situace. Nicméně máte pravdu v tom, že Jeremy Corbyn historicky byl vždy na té euroskeptické straně, samozřejmě mnohokrát se vyjádřil před, dejme tomu 20-25 lety o tom, že by Británie nemusela být v Evropské unii, jenomže dnes samozřejmě je to pragmatik a politický pragmatik, takže jednoznačně tvrdí, že Británie, ale... Víte co, když chcete vidět anebo slyšet trávu růst, tak ji slyšíte. A samozřejmě, co ta nadšení, které projevuje David Cameron ve srovnání s Jeremy Corbynem, je evidentnější. Jako ten David Cameron, přestože si myslím, že je stejný euroskeptik v podstatě v duši, ale rozhodl se, že pojede takhle a myslím si, že navenek on to bere naprosto vážně a tedy prosazuje to, přestože před 6 měsíci ještě říkal, když nebude Evropská unie nám nedá to, co chceme, tak vlastně proč bychom tam zůstávali. Dnes byste to z toho jeho projevu vůbec netušil.
To je poměrně zajímavé, že oba pánové, jak David Cameron, tak Jeremy Corbyn, jsou tedy v určitém slova smyslu euroskeptici, ale že teď tedy, když už opravdu jde v uvozovkách do tuhého, takže se postavili na tu stranu Remain, tedy setrvání. Dá se říci, že si oba uvědomili už sílu toho okamžiku a o co se vlastně teď hraje?
Já bych řekl, že zaprvé si myslím, že všichni Britové jsou euroskeptikové. Ale řada z nich je zároveň pragmatických a uvědomuje si, že... Abych to řekl anglicky, better the devil you know, čili lépe ten ďábel, kterého znáte, než kterého neznáte. Takže setrvat vlastně znamená udržet status quo a nesetrvat. Víte co, kdyby se hlasovalo o tom, zda vstoupit nebo nevstoupit, tak si myslím, že to samozřejmě to rozhodnutí bylo jasné, že nevstoupit v této chvíli. Ale jestliže se hlasuje o setrvání či odejití, tak si myslím, že Británie a všichni ty politikové, kteří si uvědomují ty následky, protože když se podíváte na ty politiky, kteří jako známé politiky, kteří jsou proti, buď jsou to blázni, anebo jsou to lidé, kteří kalkulují. To znamená, že nejsou na vrcholu moci a že mají mnohé co získat, jestliže například Boris Johnson, pokud by Británie vystoupila z Evropské unie, tak Boris Johnson by evidentně jeho stopy vedly okamžitě do premiérského křesla. Pokud to všem samozřejmě nevstoupí.
Takže Boris Johnson hraje podle vašeho názoru na vlastní politický prospěch.
Já se obávám, že trochu ano, protože mě zklamal, protože samozřejmě v roce 2006 Boris Johnson natočil velký dokument pro BBC, ve kterém hovořil o šanci této generace rozšířit se a spojit starou říši římskou, to znamená připojit Dunu Byzancí, čili Turecko zpátky do toho lůna Evropské unie. Dnes naprosto otočil a myslím si, že to je čistě politický kalkul.
Na druhou stranu, když mluvíte o tom rozdělení politické scény, o tom, že většina britských politiků jsou pragmatici a že podporují setrvání, tak přece jenom ty nejrůznější průzkumy veřejnosti jsou velmi těsné, že ten výsledek bude velmi těsný. Tak z čeho vlastně historicky ten britský euroskepticismus, možná trochu v specifickém pojetí, pramení?
Ten euroskepticismus pramení z geografické polohy Británie, toho z té insularity, z toho ostrova. Já mnohokrát jsem slyšel citovat úvodník z Timesu z 30. let, který zněl mlha nad kanálem, Evropa odříznutá. To je přesně to vyjadřuje, přesně to vlastně to myšlení Británie, protože Británie i ve svém imperiálním rozmachu, na rozdíl třeba od Německa či Francie, se nerozpínala do Evropy, když neberu tu stoletou válku a věci, které se odhrávaly ve středověku, ale v moderním 19., 18., 19. století vždycky to bylo zámoří. Nikdy to nebylo. Takže vlastně po Británii Evropa zůstávala něco, čemu příliš nerozumí. Je tam ten francouzský element, se kterým mají samozřejmě Angličani dodnes problém, a je to vzájemně fungující. S Němcima mají také problém, ale ten je taky podivný, protože samozřejmě britská královská rodina má silné německé kořeny. Takže vlastně ten Brit, jemu na tom ostrově nic neschází, akorát si uvědomuje, že v podstatě v současném globalizovaném světě se nedá přežít jako o samotě. To by jim nejvíc vyhovovalo.
Takže je ten euroskepticismus postaven na nějakých racionálních základech?
Já si myslím, že je, samozřejmě, protože když to máte historicky, tak Británie je vlastně jedna z mála zemí, která od roku 1066 nebyla okupována. Od roku 1066 nedošlo k velkému výraznému změnu demografickému. To byly postupné, pomalé změny. Tam v podstatě i vlastně ta Glorious Revolution, která probíhala ve Francii tím, že se sekali hlavy, tak v Anglii sice byl jeden král popraven, ale víceméně proběhlo to všechno jakoby dohodou. parlamentně. Takže si myslím, že ta kontinuita vývoje právě umožňuje Británii být tak strašně mít strašný sebejistotu sama v sobě, takový ten pocit toho, že vlastně my si můžeme přežít sami, my nepotřebujeme nikoho, protože jsme to dokázali, takže z toho ten euroskepticismus pramení. A zároveň také samozřejmě vidí prostě ty války, které a všechny problémy, ty přicházely z Evropy, z toho kontinentu. Ve 20. století například.
Vít Kolář, novinář, bývalý šéfredaktor české redakce BBC, je hostem v dnešním Interview Plus. Pane Koláři, když se bavíme o silné parlamentní tradici v Británii, pak se nabízí otázka, proč vlastně téma setrvání či nesetrvání v Evropské unii bude předmětem pro referendum, proč se o tom nehlasuje v parlamentu?
Protože víte co, ten problém je v tom, mě to připomíná vlastně ne, že bych to zažil na vlastní oči nebo uši, ale prostě situace v 70. letech, kdy Británie vstoupila do Evropské unie. Británie vstoupila do Evropské unie 1. ledna 1973 za konzervativní vlády Edwarda Heese a v roce 75, myslím, že to bylo taky v červnu, jestli se nepletu, bylo referendum, čili postlegislativní referendum by se dalo říct, protože Británie už byla členem Evropské unie, ale vzhledem k tomu, že laboristé si to napsali do volebního programu, tak Harold Wilson, který vyhrál, myslím si, že tam byly dvoje volby v 74. roce, takže když vyhrál druhé volby, tak řekl, uděláme referendum, abychom, protože neustále ty hlasy o tom, zda ano či ne, zda to bylo správně či nebylo, trvaly. Takže jakoby naprovždy uděláme hlasování lidové celo, jako by to byl prostě plebiscit. A to si myslím, že stejně David Cameron, který vlastně konzervativní strana, kdykoliv byla u vlády, vždycky byla, už během Thatcherové, samozřejmě John Major na to dojel víceméně, vždycky byla rozpolcovaná otázkou Evropy. A myslím si, že strany Davida Camerona to byla snaha, prostě rozhodneme znovu to, prostě odhlasujeme to tak, aby se o tom nedalo dále debatovat. A čili jediný způsob je referendum. Že je to referendum navíc je takový nástroj, který je dosti cizí britské politice.
No právě, a nevmanévroval se tím pádem David Cameron do velmi obtížné situace?
Naprosto. Já naprosto s vámi souhlasím a upřímně řečeno, mnohokrát jsem si sám kladl otázku, proč si takhle naběhl. Nevím, jestli to nebyl ze strany Camerona tah, jakoby před debatou s Evropskou unií, aby měl tohle jakoby říkat, podívejte se, když mi nevídete vstříc, tak bude referendum, které prohrajeme a odejdeme. Takže to mohlo být takovýhle nějaký jakoby bargaining chip, snaha přitlačit tu druhou stranu, k tomu máme vyšla vstříc. Pokud to tak bylo, tak si myslím, že to nevyšlo. A teď si samozřejmě myslím také, že Británie v posledních 3 měsících a možná další ještě měsíc jakoby zůstala trošku trčet, protože veškerá energie se vyčerpává na to, na argument, zda zůstat či odejít.
Nepředpokládá ale David Cameron naprosto jednoznačně, že vyhraje? Vsadil všechno na tuto kartu?
Vsadil všechno na tuto kartu, že vyhraje. Já si myslím, že vyhraje. Vy jste mluvil o těch průzkumech veřejného mínění. Samozřejmě tam je velký otazník na to, jakým způsobem ty jsou odpovídají skutečnosti, protože myslím si, že jsou velké rozdíly. Myslím, že jeden z nich jsem viděl minulý týden, kdy už to bylo 54-46. Tam hraje velkou roli těch 30% nerozhodnutých hlasů.
Když ještě zůstaneme o tom, co by se stalo, kdyby hlasoval parlament o případném setrvání v Evropské unii, tak vy jste to i zmínil, ta čísla jsou poměrně zajímavá. Podle BBC je z konzervativních poslanců 163 pro setrvání, 130 pro odchod, tam je vidět to rozdělení. Z lejbristických je 215 pro setrvání a jenom 7 pro odchod. Všech 54 poslanců skotské národní strany je pro setrvání. Premiér Cameron i šéf opozice Corbyn jsou pro setrvání. Znamená to, že i na základě této vlastně politické deklarace nebo této politické podpory nakonec tedy Britové zůstanou v Unii?
Víte, co to je těžko říct, protože si myslím, když to převedu třeba na konkrétně na Jeremy Corbyna, kdyby byl Jeremy Corbyn jakoby vůdce liberistické strany hlasován v parlamentě, tak by nebyl předsedou nebo vůdcem liberistické strany, protože Corbyna do čela liberistické strany zvolilo členstvo, nikoliv poslanci. Já si myslím, že 80% poslanců liberistické strany je proti Jeremy Corbynovi, jakoby vůdci. Takže myslím si, že to se neodpovídá, to, co, jak hlasuje parlament, se neodpovídá náladě lidu. Protože a navíc si myslím další věc, vy jste zmínil, myslím, že o 7 liberistických poslancích, kteří by hlasovali proti, já si myslím, že v tajném hlasování by jich bylo víc. Což je další otázka, jak by hlasoval parlament, kdyby hlasoval tajně. Zdali konzervativci by, protože jak říkám, já si myslím, že ta země, jako mnohé země v Evropě a v poslední době jsou rozděleny 50-50. Když se podíváte na výsledky v Rakousku, 50-50. Se podíváte na volbu prezidenta v České republice před 3 roky, 50-50. Věčně věku se potýkáme s tím, že vlastně ta pravice a levice, ať ji nazýváme jak chceme, já používám staromódní termíny, je to prostě 50-50. Skotsko, referendum 52-48, 53-47, 55-45, to už je velký výsledek. Ale prostě ty výsledky jsou takové, a jak už dneska se ozývají hlasy ze strany těch, kteří chtějí odejít, že pokud vyhrají ti, kteří chtějí zůstat, že to nebude dostačující k tomu, že možná by bylo dobré mít další referendum. Protože ten výsledek samozřejmě nebude 70-30, tak jako byl v roce 75 nebo 68-32.
Vystupují David Cameron a Jeremy Corbyn nějak společně v té kampani pro setrvání?
Ne. Vystupují společně jako ideologicky, ale nikoli na společné platformě.
Nebylo by pro Jeremyho Corbyna vnitropoliticky vlastně mnohem snazší, kdyby David Cameron podporoval odchod, kdyby se lišili v tomto tématu?
Já si nejsem jist, ale Jeremy Corbyn mi nepřijde natolik machiavelisticky, aby takto uvažoval. Já si myslím, že Jeremy Corbyn je opravdu velmi výrazná anomálie v britské politice, protože je opravdu jeden z těch autentických identit, které vlastně jsou přežitky starých labouristických časů, řekl bych doslova socialistických časů. Jeremy Corbyn hlasoval, já nevím, xkrát, 100krát, 200krát proti tomu, o čem hlasovala labouristická vláda. Prostě Jeremy Corbyn byl ten rebel. A dneska je ve vůči pozici, takže si myslím, že pokud samozřejmě evidentní je, že normální by bylo, kdyby pokud by, jak vy jste říkal, vlastně zdali je vlažný nebo není vlažný ve svých postojích, ta vlažnost by se dala, dejme tomu, vystupovat v tom, že není ochoten sdílet společnou platformu s Cameronem, dejme tomu na nějaké demonstraci nebo na nějaké manifestaci za volbu zůstat ve Evropské unii. Což samozřejmě ostatní představitelé nebo nejvyšší představitelé jiných stran ochotní jsou.
A řekl byste, že teď vlastně osud Británie a možná i osud budoucí evropské integrace závisí na sporech uvnitř konzervativní strany?
Já bych řekl, že spíš to závisí na tom, do jaké míry budou Angličani, Britové schopni jako ráno vstát toho 23. nebo během toho dne a dostavit se k volebním urnám. Protože si myslím, že to politikové nerozhodnou. Rozhodnou to lidé, od toho je to referendum a nejen, vy jste řekl Británie, ono taky vlastně osud Spojeného království. Protože pokud by Británie hlasovala k odejití, tak si myslím, že další skotské referendum je absolutně nevyhnutelné a tím pádem rozpad Spojeného království. A samozřejmě ten dopad na Evropskou unii si myslím, že by byl zásadní, protože si myslím, že jsou země, které se zatajeným dechem, jako Dánsko, Skandinávie, Holandsko, sledují, jak to dopadne, protože samozřejmě Británie je největší v těch zemích, které jsou euroskeptické v rámci Evropské unie.
S Vítem Kolářem, novinářem, bývalým šéfredaktorem české redakce BBC, se v dnešním Interview Plus bavíme o možném Brexitu, každopádně se bavíme o referendu o setrvání Velké Británie v Evropské unii, které bude 23. června. V průběhu našeho rozhovoru přišla z agentur jedna čerstvá zpráva, která nesouvisí s naším tématem. Ukrajinská letkyně Nadia Savčenková je podle zdrojů agentury Reuters na cestě z Ruska na Ukrajinu. Výměnu potvrdila i některá ukrajinská média. Další informace pochopitelně přineseme v dalším vysílání Českého rozhlasu Plus. Teď se ale, pane Koláři, pojďme prosím vrátit k našemu tématu, kterým je Brexit, respektive referendum Británie o setrvání v Evropské unii. Vy jste před chvílí zmínil ty možné další dopady, které by Brexit mohl mít. Zmínil jste Skotsko, zmínil jste evropskou integraci. Uvědomují si vlastně Britové, co by je případný Brexit stál? Co je vlastně všechno ve hře?
Já si myslím, že část britské populace si to uvědomuje, ale myslím si, že drtivá většina si to neuvědomuje, protože politika nehraje velkou roli v životě normálního průměrného Brita. Průměrný Brit má tolik starostí existenčních a jiných profesních starostí, že vlastně politika nikdy nehrála zásadní roli. Samozřejmě v debatě, v informované debatě se o tomto hovoří, probírá se to. Nejsem si jist, kolik lidí, opravdu myslím si, že jsou to procenta, který jako jestli je to 10-15% lidí si tohle uvědomuje v Británii, tak to si myslím, že maximum.
Co by Brexit technicky znamenal? Protože to by přece byla velmi složitá situace, co se týče nějakých institucionálních změn v rámci Británie, co se týče mezinárodních smluv Británie a tak dále.
Michale, to je opravdu klíčová otázka a to si myslím, že právě je ten největší problém Brexiterů nebo těch, kteří chtějí leave, odejít, tak je to, že nejsou schopni definovat, co to vlastně znamená. Oni jsou schopni neustále kritizovat tu část, která chce zůstat a nazývají jako projekt strach, protože samozřejmě Cameron a lidé, kteří chtějí zůstat, tak říkají, když odejdeme, tak tohle se stane a všechno bude špatné. Ceny domů klesnou, bude ekonomika poklesne, dostaneme se do vlastně samovyrobené recese a tak dále a tak dále a tak dále. Takže těm, kteří chtějí odejít, nezbývá než říkat, že když odejdeme, tak bude ráj na zemi. Ale základní, jakoby ani vlastně se neví, jakou roli by hrála Británie, nebo jakou cestou by se vydala. Jestli albánskou, mluvilo se o Grónsku, jestli být jako Kanada, nebo být jako Švýcarsko, nebo Norsko. Prostě to je něco, co vlastně nikdo neví, protože neexistuje scénář kroku, což je docela zajímavé a zajímá mě, jestli Brusel ho má, protože samozřejmě ta šance je minimálně 30-40%, že Británie může odejít. Co by se stalo den poté, co by Británie hlasovala, že odejde z Evropské unie?
Není to chyba té kampaně Vote Leave, nebo těch, kteří chtějí odchod Británie z Evropské unie, neměli říct, budeme mít vztah jako například Norsko, stane se to a to, že by zveřejnili určitý jízdní řád, jak to ty následující roky bude vypadat?
To je samozřejmě, že to je chyba. Ono to samozřejmě taky hovoří o trochu roztříštěnosti té kampaně Leave, protože jsou tam samozřejmě prvky, které jsou jakoby ty pravicovější, což je Nigel Farage, který samozřejmě má a UKIP, a vedle toho jsou konzervativci, kteří zase nechtějí být dáváni do jednoho pytle s nimi, takže vlastně myslím si, že tam je jistá roztříštěnost, ale samozřejmě ten nedostatek těch faktů a té reality spočívá v tom, že vlastně nikdo neví, protože my nemáme precedens.
Takže spočítal a zveřejnil třeba někdo, kolik by to jen administrativně stálo, celý Brexit?
Pokud vím, tak celou dobu se hovoří o tom, kolik by Británie ušetřila, protože by nemusela platit do společné pokladny, což se vychází, myslím, na 360 milionů liber týdně. Problém je samozřejmě v tom, že jdeme tomu z každé libry 50 se vrací zpátky do Británie a z těch dalších 50 pencí, které vlastně odchází do Evropské unie, jistě část se vrací v takové té jakoby ty neviditelné části, jako je podpora a rozvoj školství, vědy, kultury a tak dále. Takže vlastně ty peníze, to je jediná částka, o které jsem slyšel hovořit a debatovat, zdali prostě, že po začátku ta kampaň pro Brexiterů tvrdila 360 milionů liber budeme mít každý týden a to dáme na národní zdravotnictví. Samozřejmě časem se ten trochu rozpadl, dneska už se hovoří tady o 180, nicméně všichni si uvědomují, že i konkrétní scénář toho, jaké kroky by byly podniknuty a co by to de facto znamenalo. Samozřejmě hovoří se o tom, že vlastně by se nic nezměnilo, což není možné. Protože samozřejmě, jestliže by Británie. Tak je otázka, myslím si, že dokonce jsem viděl, myslím, že předevčerem jsem slyšel rozhovor s jiným Duncanem Smithem, což je bývalý ministr konzervativní vlády, který odstoupil a vede jeden z těch hlavních tvůrců té politiky, těch, co chtějí odejít, který říkal, že vlastně je otázkou, zdali Británie zůstane nebo nezůstane v jednotném trhu. Protože samozřejmě můžete zůstat v jednotném trhu a nemusíte být v Evropské unii, víc Švýcarsko, víc Norsko. Že jo? Takže myslím si, že v tomhle ohledu je veliký otazník a myslím si, že proto ti, co chtějí odejít, spíše hrají na cit, než na rozum.
Je pravdivá ta informace, že Britové žijící v zahraničí nebudou moci v tom referendu hlasovat? A co to bude znamenat pro to referendum?
Ono je to polopravdivá. Tam je, myslím, 15 let, kteří nejsou 15 let registrováni k volbě v Británii, nemohou hlasovat.
Tohle může být taky poměrně zásadní skupina voličů.
To samozřejmě, já si myslím, že to je velmi zásadní a samozřejmě je to velmi pro zetrvání v Evropské unii, protože všichni tyto lidé, kteří zejména žijí ve Francii, ve Španělsku a v Itálii, samozřejmě využívají toho, že jsou jejich pas má na sobě to Evropskou unijní a mají tady právo a přístup ke všemu těm požitkům jako občan Španělska, Itálie či Francie.
Když jste zmínil tu hru na cit, tak přece ale na cit možná do určité míry hraje i David Cameron, který nedávno zmínil, že případný odchod Británie by zvýšil riziko války v Evropě. Je to racionální argumentace, není to také hra na cit voličů?
Víte, jak vždycky říkají politikové, jsem rád, že jste se mě na to zeptal, tak jsem opravdu rád, že jste se mě na to zeptal, protože já si myslím zaprvé, že to je špatně citováno a vytrženo z kontextu, co řekl, když si podíváte, co on přesně řekl, je to, že Evropská unie vznikla proto, aby se neopakovaly války v Evropě. A to já naprosto podepíšu, to má naprosto pravdu. Schumann, Adenauer, když o tom hovořili v těch 50. letech, když to vzniklo, ten základní problém Evropy byl vztah Francie a Německa. Z toho vznikla Evropská unie. Z toho, že dva úhlavní nepřátelé, kvůli ním vznikly dvě světové války ve 20. století na evropském kontinentu, byli schopni konečně hovořit.
Takže si myslíte, že ta Cameronova argumentace je založena na racionálním základu?
Historická argumentace, ano, zdali by to, že by vystoupila Británie, vzvedlo ke třetí světové válce, to si myslím, že je nesmysl.
Vít Kolář, bývalý šéfredaktor české redakce BBC, byl hostem v dnešním Interview Plus. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.